tento štvrtok tu budú 3 týždne, čo som nevyšiel z domu. Som úplne v pohode, práve vďaka internetu, keďže skoro každý večer volám s kamarátmi a socializujem sa.
Toto je 15-ročný Alex a to, ako on prežíva marec 2020. A toto je Krajina mladých, nový podcast Rady Mládeže Slovenska, ktorý ponúka odborný, ale aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Začíname trochu netypicky, a to preto, že súčasná situácia je vysoko netypická. Na Slovensku, ale aj na celom svete prepukol vysoko nákazlivý vírus COVID-19 alebo koronavírus, a tak aj svet mladých a svet podcastov sa musel prispôsobiť. Rozhodli sme sa nečakať na to, kým pandémia prehrmí, ale o mladých ľuďoch a ich reálnom živote, prežívaní a širších súvislostiach začíname hovoriť už počas tejto život meniacej udalosti. Ja sa volám Katarína Urban-Richterová a som podcastová producentka a dnes pomáham spúšťať podcast Krajina mladých druhej Kataríne, Kataríne Batkovej, riaditeľke Rady Mládeže Slovenska. Katka, počujeme sa?
Áno.
Áno, je to komplikované, lebo my sa nevidíme, iba sa počujeme. Nahrávame samozrejme v tzv. Bezpečnej vzdialenosti veľa, veľa kilometrov od seba, každá na svoj počítač, aby to všetko bolo samozrejme bezpečné v čase koronavíru. Podcast Krajina mladých teraz spúšťame. Prečo ste sa rozhodli nazvať ho Krajinou mladých?
Pre mňa je to taká neznáma, lebo ja už nie som mladá, nepatrím medzi mládežníkov a z toho dôvodu pre mňa Krajina mladých je taká krajina, do ktorej sa ponorím a kde môžem zisťovať to, čo si mladí ľudia myslia, čo vedia o svete, aké majú názory, ale zároveň v Rade mládeže sa snažíme zbierať odborné, tematicky zamerané informácie o mladých ľuďoch, takže vieme prepájať potom ten náš odborný názor s názorom mladých ľudí a tak dostať ich hlas do spoločnosti.
Mňa veľmi zaujala informácia, ktorú si mi dala pred pár dňami, že počet mladých ľudí, ktorí sú vekovo medzi 15 a 29 rokov, je na Slovensku 1 milión. Je to pravda?
Áno, pre porovnanie dôchodcov, ľudí, ktorí poberajú starobný dôchodok na Slovensku, je okolo 1 030 000. To znamená, že veľmi podobne početná skupina ľudí je medzi 15 až 29 a 62+. Čiže je to zhruba 1/5 obyvateľstva Slovenskej republiky.
A je to veľmi zaujímavé, že veľa o mladých ľuďoch a o tom, čo si myslia o nejakých témach, dokonca aj teraz pred voľbami sme nepočuli toho veľa. A to viem, že je vaša téma, ktorú sa snažíte aj komunikovať v Rade Mládeže Slovenska, že mladí ľudia nemajú hlas v spoločnosti. Môžeš to vysvetliť trochu?
Áno, my sme sa aj pozreli na volebné programy politických strán a pozreli sme sa na to, ako riešia témy mladých ľudí, ako sú bývanie, vzdelávanie, prechod od vzdelávania do zamestnania, zakladanie rodiny, ale aj zapájanie mladých ľudí do spolurozhodovania o témach, ktoré sa ich týkajú. A musíme povedať, že niektoré strany viacer, niektoré menej, ale celkovo tie témy mladých ľudí v spoločnosti nepočuť. Dokonca ani teraz v súvislosti s krízou okolo koronavírusu. Okrem zavretých škôl, väčšina opatrení sa naozaj týka dospelých ľudí a s mladými ľuďmi vlastne o tejto situácii ani len nehovoríme.
A prečo je to tak? Je to tým, že nemajú volebné právo, alebo že o mladých ľuďoch majú rozhodovať ich rodičia, alebo ako si to môžeme vysvetliť?
My si myslíme v Rade Mládeže Slovenska, že u nás prevláda na Slovensku taký ten otcovský paternalistický pohľad, že vy mladí ľudia najprv študujte, potom pracujte a až potom môžete mať hlas v spoločnosti. Naopak sme presvedčení o tom, že mladí ľudia vedia rozumne, dobre prispieť do akejkoľvek diskusie, ktorá sa ich týka.
Máš pocit, že mladí ľudia sa zaujímajú o spoločenské témy?
Určite, určite. Ono to vychádza, nejednak to vychádza z našich prieskumov, ktoré robíme, reprezentatívne prieskumy na celej populácii mladých ľudí, ale samozrejme to vyplýva aj z toho, ako sa my s mladými ľuďmi rozprávame pri rôznych aktivitách, ktoré buď realizujeme priamo, alebo ktoré realizujú naše členské organizácie. Že tí mladí ľudia si veľmi dobre uvedomujú, v akom stave je zdravotníctvo, keď sa ich spýtate, čo sú najväčšie problémy na Slovensku, tak prvé, čo povedia, je korupcia. Veľmi dobre vnímajú to, čo sa okolo nich deje, a vedia mať veľmi dobrý názor, kvalitný názor, aj kvalitné nápady na riešenie rôznych situácií.
Tak to potom musí byť aj celkom frustrujúce, keď máš na veci názor, ale máš pocit, že ho nie je nikde vidieť a počuť. Tak možno sa ešte naviac teším, že spúšťame tento podcast Krajina mladých, lebo sa teším, čo z tohoto vyjde a akí mladí ľudia tu viac menej zažiaria. Prečo ste sa rozhodli v Rade mládeže pre podcast?
Rada Mládeže Slovenska sa venuje posledné 4 roky výrazne výskumu o mladých ľuďoch na rôzne témy, ale stále máme pocit, že napriek tomu, že máme kvalitné dáta, a zároveň máme kopec skúseností z práce s mladými v našich členských organizáciách, tieto témy nie sú dostatočne dobre vysvetlené, publikované v médiách pre širšiu verejnosť, ale zároveň nie sú tie naše výsledky prieskumov ani reflektované v oblasti práce s mládežou ako takej. Čiže rozhodli sme sa možno lepšou, populárnejšou, krajšou, jednoduchšou verziou komunikácie skúsiť dostať tie naše dáta a to naše know-how a tie naše skúsenosti a znalosti medzi ľudí.
A ešte sa možno opýtam na to, čo sme sa rozprávali my počas príprav tohto podcastu, že teraz ako keby vidíme všade naokolo a teda mladých to tiež neobchádza, taká tá vlna extrémizmu a pravicového extrémizmu. Je aj toto dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli robiť podcast práve teraz?
Určite. Pre nás sú zaujímavé zistenia o tom, ako sa mladí zapájajú do spolurozhodovania, vrátane teda volebných preferencií mladých ľudí. Nám dlhodobo vychádza, že najsilnejšiu podporu medzi mladými ľuďmi má extrémistická strana Ľudová strana Naše Slovensko. Aj to je jeden z tých dôvodov, o ktorých my hovoríme, že je potrebné sa viacej zaujímať o svet mladých a krajinu mladých, aby sme dokázali pochopiť tie motivácie a dokázali možno zvrátiť ten fenomén príklonu mladých ľudí k voľbe extrémistických strán.
Rada Mládeže Slovenska združuje mládežnícke organizácie. Koľko ich máte dokopy?
V súčasnosti ich máme 27 detských a mládežníckych organizácií.
A dnes, alebo teda posledné 2 týždne počúvame veľa o ekonomike, situácii v biznise. Ako je to v neziskovom sektore? Nakoľko na vás vplýva táto pandémia, ktorá nás všetkých priviazala samozrejme k našim domovom?
Vplýva na nás veľmi. Mnohé organizácie, nie mnohé, skoro všetky organizácie stopli svoje aktivity v offline, takzvanom offline priestore. Časť tých organizácií do 2 týždňov dokázala prísť s nejakými novými aktivitami, prípadne alternatívami v online priestore, ako pracovať s deťmi a s mladými ľuďmi ďalej. Avšak časť aktivít, ktoré robia naše organizácie, samozrejme budeme musieť zrušiť, odložiť alebo presunúť na neskoršie obdobie. Dôležité je povedať ale aj to, že organizácie momentálne sú vo veľkej neistote, pokiaľ ide o tie budúce aktivity, ale aj pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktorými tieto aktivity uhrádzajú. A je to pre nich veľmi náročná situácia, úplne rovnako ako pre školy alebo iné podobné vzdelávacie organizácie.
A čo sú tie najväčšie obavy? Ide o financie alebo o pozastavenie projektov?
Oboje, aj o financie, aj o pozostavenie projektov, pre naše organizácie bývajú veľmi kľúčové, okrem tej pravidelnej klubovej činnosti, letné tábory. My sme v roku 2019 spoločne zorganizovali 400 letných táborov pre zhruba 12 000 detí a mladých ľudí a ich konanie a ich realizácia je v súčasnosti veľmi, veľmi ohrozená. A napriek tomu, že už vieme teda, že prázdniny žiaci a študenti mať budú, tak je veľmi pravdepodobné, že rozsah tých táborov, rozsah letných aktivít bude omnoho, omnoho menší, ako bol v minulom roku. Takisto sme vo veľkej neistote, pokiaľ ide o zmeny v projektoch vo vzťahu k donorom. Naše aktivity sú väčšinou platené od rôznych teda donorov a my musíme teraz začať vyjednávanie s donormi, pokiaľ ide o zmeny v projektoch, tak, aby títo donori pristúpili aj k zmenám rozpočtov a zmenám aj charakterov aktivít, ktoré naše organizácie budú realizovať alebo už teraz realizujú namiesto tých pôvodne napísaných v projektoch.
Ja viem, že vy máte teraz veľmi veľa callov, alebo teda hovorov online každý deň v rámci sektora a určite sa rozprávate aj o mnohých veciach, možno tá moja ďalšia otázka bude príliš futuristická, ale viete vôbec, ako dlho by sektor neziskových organizácií alebo teda mládežnických organizácií vydržal takúto sociálnu izoláciu, aby prežili vôbec tieto mládežnické organizácie?
Je možné, že to bude mať vplyv na zamestnanosť v týchto organizáciách. Čo je dôležité pre nás ešte povedať, je, že ani tie ďalšie ekonomické opatrenia, ktoré sa chystajú, pre nás nie sú úplne priaznivé. Napríklad odloženie daňových priznaní pre naše organizácie znamená posun príjmu z 2% na miesto v júni. Ich dostanú až v októbri alebo v novembri, čo takisto môže mať vplyv na to, ako budú hospodáriť v tomto roku. A takisto tá ekonomická kríza, o ktorej sa hovorí, že by mala nastať po odznení tej zdravotnej krízy alebo zdravotníckej krízy spojenej s vírusom korona, bude mať vplyv na celkovú ekonomickú situáciu, čo samozrejme má vplyv na to, ako súkromní donori sú ochotní prispieť na činnosť organizácií rovnako ako na príjmy z 2% v roku 2021, prípadne 2022-2023.
Znie to ako veľmi veľa neistoty momentálne. Budeme vám v tom držať palce. Možno mi ešte nakoniec môžeš vysvetliť alebo skúsiť priblížiť, aký je teraz systém práce v mládežníckych organizáciách. Všetci sedíte doma, pracujete online. Ako to funguje?
Áno, väčšina kancelárií ústredí tých mládežníckych organizáciách pracuje na diaľku z domu. Niektoré organizácie organizujú aj väčšie stretnutia prostredníctvom online nástrojov. Všetky aktivity, ktoré sme mali plánované, ako workshopy, semináre, vzdelávacie aktivity, to sme všetko museli stopnúť a zrušiť.
Hovorila si o tom online živote momentálne, tých online kanceláriách. Všetci, ktorí kedy dobrovoľne skúsili home office, vedia, že je náročné žiť a pracovať na tom istom mieste. Teraz to tak máme skoro všetci, z donútenia, ale samozrejme v prospech zastavenia šírenia vírusu.
Ešte pred pár týždňami sa home office považoval za benefit. Dneska sa to považuje za normál a je možné, že za niekoľko týždňov sa to bude považovať za trest.
To nám povedal Braňo Tichý, dlhodobý manažér z neziskového sektora, ktorý sa momentálne venuje terénnej práci a vysvetlil nám, že množstvo neziskových organizácií na Slovensku, samozrejme ako všetkých ostatných, tento súčasný stav zaskočil, ale...
Množstvo neziskových organizácií veľmi rýchlo po tom úvodnom zaskočení naskočilo na takú vlnu tej pomoci. Neziskový sektor má obrovskú výhodu oproti biznisu práve v tej flexibilnosti a v tom, že celý koncept neziskového sektora je postavený na tom, že sa v ňom pohybujú ľudia, ktorých primárnym cieľom je robiť niečo užitočné. Či už pre svoju komunitu alebo pre širšie skupiny. A v momente, keď sa ako keby zmení tá situácia a tá potreba sa objaví niekde inde, ale stále je to potreba pomáhať niekomu, tak sa aj ľudia v mimovládnom neziskovom sektore dokážu posunúť mentálne tak, aby robili to, čo je práve potrebné.
To je samozrejme dobre vedieť, že ten sektor je taký flexibilný. Na druhej strane určite sú nejaké výzvy v rámci toho sektora.
Z môjho pohľadu sú dve také základné výzvy. Jedno je technické, to je ten posun do toho online, respektíve posun do tej nemožnosti pracovať aj s klientami osobne. A tá druhá výzva, podľa mňa ešte zložitejšia v týchto časoch, a to platí s mierou, že čím väčšia organizácia, tak tým väčší problém, sú finančné zdroje. Tie sú síce v neziskovom sektore, síce až na poslednom mieste, ale bez toho ani ten neziskový sektor nevie fungovať. A my sa momentálne nachádzame v situácii, kde organizácie, jednotlivci, komunity sa už síce posunuli niekam a pomáhajú v tom, čo je momentálne potreba, ale donori veľmi často zostali tam pri svojich pôvodných témach, pri svojich pôvodných projektoch a podobne. A organizácie často čelia dneska dileme, či robiť niečo, čo je v súčasnosti naozaj treba a užitočné, aj keď na to momentálne nie sú prostriedky, a tým myslím prostriedky na pokrytie úplne základných vecí, alebo pokračovať v tých projektoch, ktoré robili predtým, na ktoré sú síce do normy vyčlenené peniaze, ale v súčasnej situácii nie sú až tak veľmi relevantné.
Braňo Tichý vysvetľuje, že okrem tých stoviek organizácií na Slovensku, ktoré si musia preniesť svoju prácu do online priestoru, niektorí, ktorí pracujú so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľstva alebo so seniormi napríklad, online nič nezmôžu. A vtedy radi počkať, kým je práca zabezpečená, tak aby už bola bezpečná. A pre všetkých nás ostatných, ktorí tieto dni sedíme doma, online, radi zachovať si pracovný režim a plánovať si deň dopredu.
Už sme všetci pochopili, že toto je nový normál. už sme všetci pochopili, že potrebujeme online nástroje, lebo bez nich nebudeme schopní pracovať. A dneska sme vo fáze, kde ladíme spôsoby, aby sme to dokázali vôbec. Hľadáme, ktorá platforma je najlepšia pre to, čo my konkrétne potrebujeme. To nám ešte nejaký čas potrvá. No a potom podľa mňa bude následovať fáza, kde to bude dobre fungovať a postupne nás to začne trošku unavovať, lebo ten osobný kontakt je jednoducho bez neho nevieme fungovať, sme sociálne bytosti a tak to má byť.
Dokud sa to beží, takže áno.
Vy sa teda nahrávate na telefón, ja nahrávam toto.
Ešte? No.
Pardon, sekundičku iba.
Jasné.
Teraz som kladla a to znamená, že...
Všetko... Nepočula som ťa. Môžete teraz prosím zhasnúť vaše nahrávanie na telefón. Pandémia koronavírusu zasahuje všetkých a všetko. Hovorili sme už o tom, že ekonomiku, podniky, neziskové organizácie, ale aj školské vyučovanie, psychiku detí. Vyzerá to teraz všetko veľmi negatívne, ale my vidíme v tomto sektore aj veľa pozitívnych svetielok, by som to nazvala, na konci tunela, práve od detí a mladých ľudí. Skauti na Slovensku je združenie vyše 7500 mladých ľudí, ktoré motivuje mladých chodiť von v skupinách, objavovať prírodu a svet. To samozrejme sa všetko muselo zastaviť na teraz.
Členovia z toho boli pomerne sklamaní, v organizácii bolo cítiť frustráciu, neistotu. Potom sme sa pomerne rýchlo z toho spamätali, začali vymýšľať aktivity, ako ostať v kontakte s našimi členmi, ako vymyslieť úlohy, ktoré by ich zabavili na doma, ktoré by ich nezaťažovali popri školskom systéme. Publikujeme aktivity pod hashtagom Scouting doma. Sú tam aj návody a nápady pre rodičov a sú tam potom aj nápady pre členov.
Vysvetľuje Juraj Lizák, riaditeľ ústredia slovenského scoutingu na Slovensku. A to už sú samotné aktivity pre scoutov doma.
Jedno je, čo u scoutov voláme výzva, a teda výzva je väčšinou nejaká séria aktivít na prekonanie samého seba. Prvá sa volá teda výzva antivírus. Je to súbor každodenných 7 pravidelných úloh, ktoré by mali tí členovia dodržiavať, aby si jednak udržali nejaké pravidelné návyky a druhá vec, aby predchádzali nakazeniu. Čiže sú tam napríklad jednoduché úlohy. Vlastním ochranné rúško a nosím ho pravidelne na všetkých miestach a stretnutiach, ktorých sa zúčastňujem. A to majú vlastne takú tabulku, kde si vždy odškrtávajú, či ten bod počas dňa dodržiavali. Potom hygiena rúk, umiem si ruky teplou vodou. Potom tam majú napríklad povzbudenie blížneho, poteším alebo upokojím správou či telefonátom niekoho z môjho okolia. Máme to napríklad, že karanténny denník, majú si viesť denník s krátkými zápiskami jednotlivých dní, čo prežívali, čo sa udialo vo svete na Slovensku. A teda, že keď si napríklad pozrite aj náš Instagram, tak tam práve zverejňujú fotky z toho, že ako si umývajú pravidelné ruky, ako si pomaličky vyplňajú tú tabuľku, koľko už majú vyplnené. Takže myslím si, že deti táto hráva forma oslovila.
A navyše okrem toho máte ešte zavedenú aj tzv. Skautskú službu.
Áno, pre dospelých dobrovoľníkov sme si vytipovali niekoľko základných aktivít a s tým, že nechceme vymýšľať veci na novo, chceme skôr podporiť aktuálne fungujúce organizácie, či už to môže byť v spolupráci s Ligou proti rakovine starostlivosť o onkologických pacientov. To znamená, že jeden scout dostane priradeného nejakého onkologického pacienta, ktorému bude chodiť nakupovať, alebo po prípade to môže s dobrovoľníckym centrom zber a šitie rúšok, tým, že naši dobrovoľníci buď pomáhajú ako kuriéri a potom ďalej aj naši niektorí členovia doma sami šijú tieto rúška. A niektoré mestské časti nás oslovili, že by sme roznesli infoletáky, potom scouti v Trstenej napríklad postavili hangár pred nemocnicou s tým, že teda započičali svoj materiál nemocnici a sú to teda desiatky takýchto rôznych aktivít, ktoré prebiehajú všade po Slovensku.
Okrem skautov sa situácii museli rýchlo prispôsobiť aj iné organizácie, napríklad Domka, Združenie salesianskej mládeže.
Teraz som kladla a to znamená, že všetky veci už idú a my si to potom vieme zosynchronizovať. Super. Ak vás môžem požiadať, aby ste sa mi predstavili.
Tak moje meno je Terezia Piknová a pracujem pre občianske združenie mládežnické. My máme ako Domka po celom Slovensku 29 stredísk a vlastne vo všetkých tých našich domoch po celom Slovensku vlastne sa dennodenne stretávajú mladí, či už so Salesianmi alebo bez Salesianov v tých konkrétnych strediskách, aby vlastne neostali zostali úplne teraz bez programu a kontaktu s nami, tak sme vytvorili tzv. Oradko online na Facebooku, na Instagrame a tiež sme vlastne vytvorili aj webovú stránku. No a na týchto vlastne platformách zoskupujeme všetky tie ponuky plus vytvárame niečo vlastné. To sú napríklad tie ranné zamyslenia alebo večerné slovko. Potom streamujeme sväté omše, ktoré jednotlivé strediska napríklad dávajú. A potom sú to veci, ktoré sme teda my nejako tak vymysleli a vlastne spolupráci s mladými rozbehli. A to sú napríklad rozcvičky, ktoré nám mladí nahrávajú a posielajú videá, aby sme vlastne mohli ostatných inšpirovať, ako majú cvičiť. Takým asi najdôležitejším bodom celého dňa je naša čajovňa live. Samozrejme, všetko je online, že sa nikto s nikým nestretáva. Voláme si vlastne zaujímavých hostí do tejto našej čajovni. A doteraz sme tam napríklad mali už pána biskupa Hajka alebo dobrovoľničky, ktoré boli na misii v Tanzánii a vlastne kvôli korone sa museli vrátiť.
Minulý týždeň sa Oradko online zobrazil vyše 30 000 ľuďom a do čajovne, ktorú sleduje okolo 100 ľudí, sa mladí môžu zapojiť nielen otázkou, ale aj reálne byť súčasťou debaty pomocou interaktívnych platform.
Ľudia zdieľajú náš obsah, komentujú ho, že sa im páči, že tam dávajú tie páčiky, tie lajčiky, že sú vlastne z toho radi, že nemuseli ostať teraz úplne tak nečinne doma len tak, ale že im tvoríme nejaký ten obsah do dňa a že sa majú na čo tešiť vlastne.
Teraz máme de facto druhý týždeň tejto sociálnej izolácie. Ako dlho si myslíte, že vydrží taký celkom, mne sa zdá, že pozitívny alebo taký motivačný prístup mnohých mladých ľuďoch práve online vydržia? A ako dlho vydržia vaše aktivity takto online?
Nad tým sa zamýšľame zo dňa na deň viacej a viacej. Veríme, že nám to vydrží čo najviac, ale teda, že korona nás opustí čo najskôr.
A vám osobne, vy ste jedna z organizátorov tohto Oradka online. Čo to vám dáva, že môžete organizovať tieto online aktivity?
Mne osobne, ja si neviem predstaviť, že čo by som napríklad doma robila počas korony. Že hoci akože samozrejme tej práce aj v bežnej práci je dosť, mala by som určite, že akože čo doma, ale boli by tie dni také prázdnejšie a možno by som cítila väčšiu frustráciu. Tak to sa vlastne od rána do večera nezastavím a mám ten deň aj ja taký vyplnený a teším sa, že vlastne môžem ten deň vyplňať aj niekomu inému.
Tak, to bolo Oradko online, aktivita, ktorú vymysleli mladí ľudia na prekonanie sociálnej izolácie v čase korony. A v úplne inej oblasti, no tiež v online priestore, pracujú tieto dni títo mladí ľudia.
My prinášame odborníkov z technologických firiem, ktorí v podstate učia a nahrádzajú niektoré predmety na stredných školách. A takto v podstate vzdelávame stredoškolákov v oblasti vývoja hier, v oblasti vývoja aplikácií, v rámci umelej inteligencie a IoT.
Open Lab je vzdelávacia organizácia, ktorá sa venuje technologickému vzdelávaniu na stredných školách. A toto je už Barbora Rusnáková, ktorá Open Lab vedie už druhý rok. V programe majú teraz 100 študentov, kde každý z nich pracuje na nejakom svojom projekte. Každý má svojho mentora, s ktorým sa stretáva samozrejme v škole, ale v čase sociálnej izolácie sa museli prispôsobiť.
Momentálne fungujeme v online móde, kde vlastne študenti pokračujú v práci na svojich projektoch a my sa vlastne pravidelne stretávame online cez platformy, kde vlastne sa cez videorohovor synchronizujeme s labmastrami.
Pre vás to muselo byť asi najjednoduchšie z nás všetkých, ktorí sa snažíme tento online komunikačný svet vyriešiť. Pre vás to muselo byť práve jednoduchšie tým, že sa venujete týmto veciam, tejto pokročilej technológii. Bolo to tak? Dokázali sa aj vaši študenti, aj vaši vyučujúci ľahšie adaptovať?
Technologicky v podstate áno, máte pravdu, že nebol problém prejsť do online módu. Zároveň myslím si, že tak ako všetky vzdelávacie organizácie a školstvo všeobecne, bojujeme vlastne s tými istými problémami. A to je to, že teda študenti nemajú ten režim, ktorý majú v škole. A teda je relatívne náročné sa stretnúť. A ďalšia vec, aj tie technológie majú svoje obmedzenia a v neposlednom rade vlastne vyžadujeme od študentov, aby veľa času trávili samoštúdium. A to je, dá sa, že veľmi náročné pre nich samých, lebo dostávajú vlastne veľa úloh z každej strany na samoštúdium. Študenti sú izolovaní doma sami a ten sociálny kontakt im chýba, čiže my sa ozaj snažíme cez tie videokonferencie sa pravidelne stretávať dvakrát do týždňa, kvázi v rámci časov, ktoré by mali normálne v rozvrhu. Plus vlastne k tomuto sme si vyvinuli taký online trackingový nástroj, veľmi jednoduchý, v Excel tabuľke, kde vlastne Labmaster zapisuje, že do akej miery sa študenti posunuli vpred v práci na projektoch a tým pádom sa snažíme vytvoriť takú zdravú konkurenciu medzi nimi, aby teda videli, že ako napredujú a keď napredujú možno pomalšie ako ich kamaráti v inom týme, tak aby teda to videli vizuálne a chceli sa dotiahnuť a posúvať ďalej.
Že tam udržať ako keby takú tú živú rivalitu alebo také ťahanie sa navzájom, aká by bola inak aj v štandardnej triede.
Tak my v podstate vnímame jednu vec veľmi citlivo a to je to, že študenti majú možno problém byť motivovaní, keďže sú sami doma a tých úloh majú ozaj veľa. Čiže udržať ich motiváciu a v podstate pracovať s ňou v takomto online mode je to, čo si myslíme, že je najnáročnejšie.
Aká je nálada momentálne medzi študentmi?
Registrujeme, že nie všetci študenti majú ideálne podmienky na prácu v online mode. Máme študentov, ktorí sa nám nevedia pripojiť na online konferenciu kvôli slabému signálu, alebo majú povinnosti doma v rámci rodiny a v rámci možno starostlivosti o mladších súrodencov. Čiže tie podmienky pre prácu z domu online určite nie sú rovnaké a z toho môže plynúť nejaká frustrácia aj čo sa týka nejakej tímovej práce.
Počuli sme veľmi veľa akčných mladých ľudí, ktorým sa podarilo práve túto donútenú izoláciu premeniť na inovačné a prospešné projekty. Pre mňa je to veľmi povzbudzujúce, musím povedať, ale aj trochu upokojujúce, že tá naša krajina, teda tá krajina, ktorá bude v budúcnosti krajinou dnešných mladých, je v celkom dobrých rukách.
Pre mňa je to úžasné, ako v takom krátkom čase sa dokázali organizácie v tej situácii prispôsobiť a pokračujú ďalej.
Navrhujem tu dať bodku za prvou epizódou nového podcastu Krajina mladých, podcastu, ktorý ponúka odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Ak vás zaujíma svet mladých ľudí, sledujte náš podcast aj naďalej. Debaty o mladých, ale aj s nimi, na teraz plánujeme vydávať jedenkrát mesačne, ale uvidíme, ako sa to všetko vyvinie, keďže situácia sa mení každým dňom. V prípade, že sa vám náš podcast páčil,
napíšte nám kľudne na batkova@mladež.sk. Budeme sa tešiť. Ak by ste hľadali akékoľvek informácie o činnosti mládežníckych organizácií alebo nejaké rôzne ponuky pre mladých ľudí, navštívte náš web mladež.sk.
A dajte nám vedieť, čo by ste sa chceli dozvedieť o deťoch a mladých ľuďoch a o tom, čím žijú. Ďakujeme všetkým organizáciám a odborníkom, ktorí si našli čas hovoriť s nami, samozrejme bezpečne, online. Boli to veľmi neštandardné rozhovory, možno horším zvukom, ale o to dôležitejším posolstvom. Ďakujem Kataríne Bátkovej, samozrejme za spolumoderáciu. Ďakujem, Katka.
A ja ďakujem veľmi pekne tebe, Katka.
A vám všetkým, že ste si našli čas na Krajinu mladých. Počujeme sa zase o mesiac a dovtedy dávajte na seba a ostatných pozor.
Keď toto celé tu skončí, táto karanténa, čo chceš ako prvé urobiť?
Pôjdem si dať taliansku bagetu.
A stretneš sa s kamošmi, nie?
Áno, to tiež.